Samarqand to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 14-may, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy. Birozdan so'ng Ozod Navigator boshlanadi. Bugungi mavzu: siz yashaydigan mamlakatda politsiya yoki militsiya qonunga amal qiladimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Ozod ovoz va Ozodlik online Skype manzillari orqali. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Ukraina hukumati mamlakat sharqida yuzaga kelgan bo'ronga yechim topish uchun ko'p taraflama muzokaralarga bugun mezbonlik qilmoqda. So'zlashuvlarda Ukrainaning vaqtli hukumati a'zolari, mintaqa yetakchilari qatnashmoqda. Ular orasida Ukraina sharqidagi Rossiya parastlarining yetakchilari ko'rinmayapti. Mazkur muzokaralar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ishlab chiqqan yo'l xaritasi doirasida o'tkazilmoqda. Muzokaralarga germaniyalik diplomat Wolfgang Ischinger boshchilik qilmoqda. Muzokaralar Ukraina qurolli kuchlarining 8 nafar harbiysi bugun ayirmachilar tarafidan Slavyanskda o'ldirilgan bir paytda o'tkazilmoqda. Turkiya g'arbidagi ko'mir konida 13-may kungi portlashdan halok bo'lganlar soni 232 ga yetdi. Yana yuzlab konchi vayron bo'lgan shaxtada qamalib qolmoqda. Izmir shahri yaqinidagi konda elektr ta'minotining uzilib qolgani portlashga sabab bo'lgan. 14-may kuni qutqaruvchilar konda qamalib qolgan shaxtyorlar hayotini saqlab qolish maqsadida shaxtaga nasoslar yordamida kislorod yubormoqda. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Dmitriy Rogozin o'z mamlakati hududidagi GPS tizimining 11 stansiyasi faoliyati 1-iyundan to'xtatilishini ma'lum qildi.
Поскольку у нас все последние месяцы не было никакого продвижения на
Я на Прогозин агар АКШ ўз ҳудудида Россиянинг ГЛОНАСС станцияларини ўрнатилишига рухсат бермаса, куз ойларига бориб GPS станциялари фаолияти Россияда бутгул to'xtatilishini aytdi. GLONASS tizimi GPSning rus analogidir. 2012-yilning may oyida Rossiya GLONASS stansiyalariga ruxsat so'rab AQShga murojaat etgan, lekin o'tgan yilning 26-dekabr kuni AQSh prezidenti Barak Obama kongressmenlar bosim ostida Rossiya stansiyalarining qurilishini cheklovchi qonunni imzolagan edi. Shimoliy Atlantika harbiy alyansi NATO 16-may kuni O'zbekiston poytaxti Toshkentda o'z vakolatxonasini rasman ochadi. Harbiy alyans vakolatxonasining ochilish marosimida NATOning Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha vakili James Abaturay qatnashishi kutilmoqda. NATOning Toshkentdagi vakolatxonasi ochilishi Ukrainadagi voqealar sabab Rossiya va G'arb o'rtasidagi munosabatlar taranglashgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. NATOning Toshkentdagi mintaqaviy idorasi alyansning nafaqat O'zbekistondagi, balki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bo'yicha faoliyatini ham muvofiqlashtiradi. O'zbekiston NATOning tinchlik yo'lidagi hamkorlik dasturiga 1995-yilda qo'shilgan. O'zbekistonning Andijon shahrida 2005-yil 13-may kuni sodir bo'lgan voqealardan so'ng NATO Toshkent hukumatini Bobur maydonida namoyishlar o'qqa tutilishi yuzasidan to'liq mustaqil tergov o'tkazishga da'vat etdi. Toshkent hukumati bu talablarni rad etkilsa-da, NATO va O'zbekiston o'rtasidagi amaliy hamkorlik va muloqot 2008-yilga kelib qayta yo'lga qo'yilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 26-aprel kuni Samarqandning Dinamo o'yingohida kelib chiqqan tartibsizlik yuzasidan tergov olib bormoqda. Samarqandning Dinamo va Toshkentning Paxtakor futbol jamoalari o'rtasidagi o'yinning so'nggi soniyalarida urilgan goldan norozi bo'lgan samarqandlik futbol ishqibozlari mehmon klub a'zolarini shahar politsiyasini toshbo'ron qilgan edi. Norozlar paxtakor o'yinchilarini bir soatgacha stadiondan chiqarmagan. Shundan so'ng militsiya yuzlab ishqibozga suv purkab ularni tarqatishga muvaffaq bo'lgandi. Jarohatlangan va hibsga olinganlar haqida ma'lumot yo'q, lekin o'yingohga moddiy ziyon yetkazilgani aytilmoqda. Hozir militsiya tartibsizliklarda gumonlanayotganlarni so'roq qilmoqda. Rossiyaning Omsk shahridagi qamoqxonada o'zbekistonlik va tojikistonlik mahbuslar o'z hamyurtlarining qiynab o'ldirilganiga norozilik bildirib isyon ko'targan. Hodisa 13-may kuni Omskdagi 6 sonli qamoqxonada ro'y bergan. Mahbuslarning iddaosicha qamoqxona nazirlaridan biri Tojikistonning Xo'jandidan bo'lgan muhojir Behzod Otaboyevni qiynab o'ldirgan, lekin Omskdagi 6 sonli qamoqxona rahbariyati mahbusning qiynab o'ldirilganini rad etishadi. Urganchda gidravlik ekskavator va boshqa qurilish uskunalari ishlab chiqaradigan O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasi ish boshlamoqda. O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli bo'lgan mazkur korxona loyihasiga 15 million dollar sarmoya qizilgan. Korxona simidagi muhandislik tarmoqlari tubdan ta'mirlanadi va zavod qayta tiklanib, u yerda ekskavatorlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. chetelda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chetelni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 14-may, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va efirda Ozod navigator eshitirishi. Bugungi mavzumiz siz yashaydigan mamlakatda politsiya qonunga amal qiladimi? Umuman politsiya faoliyati haqida gaplashamiz bugun. Pragadagi studiyada hamkasbim Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi. Alisher,
politsiya qanday go'zal so'z, balki militsiyadir, balki men dir shunday ham deyishadiganlar bor ekan,
yoki ko'p, yoki hobby,
ko'p nomlari ko'p, u vazifasi bir va bu vazifani ular turli davlatlarda qanday ado etishmoqda. Bugungi mavzumizga sabab bo'lgan sababchi bo'lgan voqealar ham ko'p. Ozodlikka tinimsiz militsiyadan shikoyatlar keladi. Mana so'nggisi, Farhod aka, o'zingiz eslatib olasiz.
Demak, o'sha bundan 1-2 kun avval shu WhatsApp orqali kelgan bir xabarda Toshkentda bir sirdaryolik qizni propiskan yo'q deb 3 kun qamab qo'yishibdi va oxiri 75 ming so'm pora to'lab olib chiqdik deb o'sha qizni tanishi shikoyat qilib yozib yuboribdi bizga. Bundan oldindan bunaqa voqealarni ko'rganmiz.
Ko'p, juda ham militsiyadan shikoyatdan bezor bo'lganimizchalik bugun Ozod navigatorga ham shu mavzuni tanladik. Qani, boshqa davlatlarda ham militsiyadan shikoyat qiluvchilar bormi yoki ko'proq bir boshqacharoq bir ijobiy holatlarni ko'rishyapti militsiya?
O'zbekiston militsiyasi militsiyasiga oid qonun yo'q. O'zbekiston bunaqa qonuni bo'lmagan davlatlarni sanoqlisi va O'zbekiston shu dunyoda jon boshiga militsiya soni bo'yicha yetakchi davlatlardan hisoblanadi, lekin bunga oid aniq ma'lumotlar yo'q. Bu bugun kun davomida axtarib topolmadim. Har qalay, demak, bugun baribir ham nima deganda ham ma'lumotlar bormi yo'qmi? Bugungi dasturimiz O'zbekiston haqida emas.
Ha, to'g'ri va biz bilan bog'lanish uchun hoziroq dasturimizda ishtirok etish uchun bu sizni dasturingiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillari hammasi oppochiq. Qo'ng'iroq qiling, birdaniga o'z fikrlaringizni bildiring. Agar xorijda yashayotgan bo'lsangiz, safar qilgan bo'lsangiz yoki O'zbekistonda yashab turib xorijni ham ko'rgan bo'lsangiz, o'z fikr mulohazalaringiz bilan bo'lishadigan payt bu Ozod navigator eshitirishi. Biz bilan qoling.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur. Alisher, lekin bugungi dasturimizni bir o'zbekning fikrida emas, o'sha bir taniqli jurnalist hamkasbimizning fikridan boshlasak, asli tojikistonlik Rossiya jurnalisti va hozir u odam Gruziyada yashaydi. Oleg Panfilov, siz ham yaxshi taniysiz. Oleg Panfilov Gruziya Tbilisidagi Ilya Chechkevidze nomidagi universitet professori, jurnalistika bo'yicha professori. Panfilovdan Gruziyadagi politsiya haqida so'radik, chunki biz bilamiz, shu 2003-yilgi Atirgul inqilobidan keyin Gruziyani juda maqtashadi. Gruziya politsiyaga oid o'sha islohotni juda muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirgan. Demak, Oleg Panfilovni fikriga quloq tutsak.
Я как отношусь, как и любой другой профессии, которая занимается своим делом. Не занимается правоохранительной деятельностью, достаточно эффективной. Я понимаю, что есть какие-то сейчас трудности в такой общественно-политической жизни, но, в принципе, полиция занимается своим делом. Во-первых, ее достаточно уважают. Это в Грузии за последние 10 лет произошло то, что в других странах постсоветского пространства нет. В Грузии никто никогда вас из полицейских не остановит на улице и не потребует документы. Я понимаю этот щекотливый момент и очень удивлялся, когда мои чеченские студенты не могли привыкнуть к этой ситуации, и первое время все время спрашивали, почему их никто не останавливает, как лиц кавказской национальности, и не спрашивает документы. В Грузии это не принято. Я вам более того скажу, что в Грузии, например, уже третий год, как отменена необходимость ездить на собственном автомобиле с правами. Поскольку у полиции есть компьютерная база в каждой патрульной машине, и вы можете сесть за руль своей машины, ехать куда хотите без прав. В патрульной машине есть компьютерная база информационная. По номеру машины в этой базе проверяется, что за человек за рулем. Там есть фотография, мобильные телефоны, адреса и так далее. Так что с этим нет никаких проблем.
А вот коррупция есть? Вот, бывают такие сообщения?
Нет, там, нет, в полиции это невозможно уже последние 7-8 лет. Во-первых, есть такое подразделение в МВД, которое называется «Главная инспекция». Оно небольшое, там, по-моему, человек 50. Но они контролируют как раз-таки возможную противозаконную деятельность работников полиции. Но, с другой стороны, у полиции есть моральная ответственность перед людьми. Во-первых, полицейские очень хорошо зарабатывают. То есть у них высокая зарплата. У них очень красивая форма. У них очень красивый транспорт современный. Например, в Тбилиси они ездят на специально для Грузии изготовленных «Шкодах» с форсированным двигателем. В горной местности они ездят на квадроциклах. Ну и так далее. Есть большое количество разных технических средств. У полицейских, которых обучают в полицейской академии, у нас нет рядовых полицейских, они только в охране. А все остальные, патрульные, полицейские и прочие, они все офицеры. И поэтому они получают современное хорошее образование, и патрульный полицейский не только выполняет свой непосредственный долг, он обучен и может оказать первую медицинскую помощь, вплоть до того, что может принять роды.
А что будет, например, если я сделал какое-то правонарушение и попал в полицию и попытался дать взятку?
Во-первых, это невозможно, потому что в Грузии огромное количество камер наблюдения. Они есть везде. Они есть на улицах, они есть на площадях, они есть в помещениях. Во-вторых, у нас все полицейские участки прозрачные. То есть они не закрытыми стенами, стены стеклянные. То есть любой человек, проходящий мимо полицейского участка, он видит все, что происходит внутри. И психологически это просто невозможно, чтобы кто-то кому-то дал взятку.
Alisher eshitganingizdek, bu hamkasbimiz Oleg Panfilov, Gruziyadagi jurnalist, juda jozibador ranglarda chizib berdi shu politsiya bilan bog'liq vaziyatni, ya'ni politsiyaning faoliyati ko'chma ma'noda ham to'g'ri ma'noda ham shaffof, ya'ni u yerda shu tashqaridan qaraganda devorlari shishadan, umuman pora olishmaydi.
Yo, bu o'zimizni qizig'i bu kechagina Sovet Ittifoqi tarkibidagi xuddi biz ko'plab militsiya haqidagi anekdotlar, qahramonlar aynan Gruziya militsiyasidir. Kuni kecha mana shu holatda bo'lgan va agar so'rasangiz, yo, bu 1000 yil kerak bularni odam qilish uchun deb aytgan bo'lar edik, lekin juda qisqa muddat ichida Saakashvili shu 2003-yilda amalga oshirilgan
2003-yilga o'sha Atirgul inqilobidan keyin bu ro'y berdi va Oleg Panfilovdan juda ishonish qiyin bo'lgan bir manzarani chizib beryapsiz. Qanday qilib bunga erishishdi deb so'radim va ikki og'iz bizga shu u yerda o'tkazilgan islohotlar haqida ham gapirib berdi Alisher.
Было несколько реформ, была реформа административной системы, была реформа образования, здравоохранения, но первое, которое произошло и в которое все ощущали необходимость, это реформа полиции. В один день были уволены практически все полицейские старой полиции времен Шеварднадзе, потому что она была страшно коррумпированная. И был объявлен конкурс, и в течение нескольких месяцев был набран состав новой полиции. Была реформирована полицейская академия, там ввели новые предметы и ввели ответственность. И поэтому полиция была сформирована довольно быстро. Но вот самый любопытный момент, это когда вот эти несколько месяцев Грузия жила абсолютно без полицейских. Ничего не происходило, потому что была такая старая коррумпированная традиция. Общественным порядком занимались воры в законе. Поэтому, когда разобрались и с ворами в законе, то все оказалось очень просто. Но самое главное, что нужно иметь в виду, нельзя просто так менять полицию, нельзя просто так проводить реформу здравоохранения или образования. Нужна, естественно, идея строительства нового государства. И реформа полиции – это только часть как бы глобальной реформы по изменению государства.
Demak, eshitganingizdek, aziz tinglovchi Alisher, bu bitta odam, bitta o'sha yangi kelgan odam qancha o'zgarish yasashi mumkin ekan qisqa vaqtning ichida?
Gruziyaga ko'p vaqt beryapmiz. Panfilov uzoq gapirdi, rus tilida gapirdik. Umid qilamiz, tushunganlar tushundi. Lekin qisqacha aytadigan bo'lsak, Gruziya politsiyasi kerak bo'lsa bola tug'dirib bera oladi. Kerak bo'lsa sizga yordam beradi. Hech qanday pora olmaydi, pora olishni o'zi imkoni qolmadi va Saakashvili birinchi qilgan ish hamma politsiyani, tasavvur qiling O'zbekistonda shu holatni. Hammasini
millionlab odam
pastiga ishdan bo'shatib yuborish,
millionlab odam ishsiz qoladi
va boshqatdan axborotnomaga o'xshagan, institutga kirishga o'xshagan boshqatdan bolalarni olish, aqlli bolalarni olish, bo'yi ham to'g'ri keladigan, miyasi ham, aqli ham to'g'ri keladigan odamlarni politsiyaga, militsiyaga ham boshqatdan olish, bu ko'lamdagi islohotni hozircha O'zbekistonda tasavvur qila olmaymiz, lekin umuman g'oya bilan bog'liq, umuman davlat qurilishi g'oyasi bilan bog'liq deb aytyapti.
Ya'ni amalga oshirish mumkin bo'lgan bir jarayon. Bir necha oy davomida Gruziya politsiyasiz qolgan va qanaqadir bir shok terapiyasiga o'xshagan bir narsa bo'lgan, lekin islohotni amalga oshirishning iloji bor ekan.
Biz Gruziyani sevganimiz uchun, ya'ni aynan shu mavzuni bundan ketishimiz juda qiyin bo'ladi navigator dasturida. Panfilovga ishonmayotganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni, ha, bu bir odamda, bir o'rusda bir gapirtirib qo'yibsiz deb aytmasliklar uchun Gruziyada yashayotgan bir
O'zbekiston
vatandoshimiz bilan ham gaplashganmiz. Undan ham eshitaylik-da,
Farzona.
Farzona, keyin boshqa qit'alarga o'tamiz, boshqa davlatlarga. Siz ham unutmang, bizga siz ham jonli efirda hoziroq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, hozircha jim turibdi Ozod Skype. Mana sizlarga zo'r imkoniyat. Rahmat. Farzona, yana Gruziya haqida bir og'iz.
Men ishiga meni ishim tushmagan uchun, misol, men hecham ular muomilasini yaxshi ko'rmaganman. Men ochiq aytaman, juda ham jiddiy. Ancha jiddiy.
Ko'chada kezayotganingizda sizni bir to'xtatib tekshiradimi?
Yo'q, ko'chada tekshirmaydi. Qachon, misol, bozorlarda bo'lishi mumkin. Misol, bozorlarga chiqqanimizda iltimos pasportingni ko'ray deydi. Hali tekshiruv, misol, bir shahrga prezident keladigan paytda yo boshqa tozalov bo'ladi-ku, misol. Faqat biz emas, o'zini Gruzin shahrida, o'zini xalqini ham shunaqa qiladi. Misol, tekshiradi, ko'radi pasportni, qachon kelgansan, shunaqa shunaqa, nima ish qilasan? Doktor qog'ozing bormi? Shunaqasigacha so'ra. Misol, uylarimizga kelganda, o'tgan oyda keldi. Doktor qog'ozing bormi? Sen medasmotr doktor qog'ozini ko'radi. Necha yildan beri battasan. Biror pasportingizda biroz yangi janaqa bo'lsa, militsiyaxonaga borasiz, o'sha gaplashasiz yo boshqa. Lekin hech har doim ham bular jiddiy ko'rganman.
Militsiyaga boramiz, deyapsiz ba'zan o'sha dokumentlar qilganda. Dokumentingiz tez bitadimi, tezda bitirib beradimi yo yugurtiradimi, sarson qiladimi?
Yo'q, hech narsa qilmaydiki. Ya'ni dokumentirkan, misol bor, bitta doktor qog'ozingiz bo'lmasa, misol deysan, 2-3 yil ham albattasan, misol kirish chiqishni ko'radin, qachon borgansan, qachon kelgansan. Nimaga bu paytgacha bir marta doktorga o'tmaganmisan deydi. O'sha bitta nima uchun shuncha problem qilib yuboradi. misol bitta gunoh ish qildingizmi, tashqarida bitta hali urush, oddiy misol urush, biz bitta siz bilan urushdingizmi, olib kiradi. Sizga ham jazo puli yozadi, 500 lari. 500 lari bizda qancha? $300. $300 unga, $300 bunga.
Botimida yashayman deyapsiz, o'sha milisalar xavfsizlik, tartib saqlashga nima qilishadimi? O'sha tartibni yaxshi saqlaydimi?
Ha, unga judayam, misol, ha, unda judayam bular ishini bilib qiladigan, men o'z tarafdan haq beraman bularga. Judayam bular jiddiy, har doim misol ko'chalarda, misol hozir markazga, mana shu ko'chaga chiqsangiz, yo'lda bir 30-20 ta milisa mashinalari, patrullar. Melisalar o'zi yuradi atrofda. O'zi mana uyim ham Gorazel yonida, har bitta mahalla yonida Gorazel bor. Misol mahallani chaqiradi, nima kamchiliklaring bor, nima sikinti bor, nima problemlaring bor. Misol shuna har doim bular harakatda lekin.
Pora olishadimi? Poraxo'rlik bormi melisalar orasida?
Poraxo'rlik, men to'g'risi eshitmaganman men buni. Chunki hali men o'zimni bitta ishim tushib, men misol shuni beraman, shuni qilgin demaganim uchun, ishim unaqa narsaga tushmagani uchun men eshitmaganman, ham bilmayman to'g'risi.
Demak, bu Alisher o'zbekistonlik farzona degan
oxirgi gap, qarang, to'g'risi bilmayman, to'g'risi bunaqa eshitmaganman, to'g'risi deyotganligi yoqdi. Chunki agar O'zbekistondan so'rasangiz, O'zbekiston pora oladimi desam deb so'rasangiz, to'g'risi bilmayman, to'g'risi ko'rmaganman deb aytish juda qiyin bo'lsa kerak-da.
Alisher, demak, tinglovchilarimiz ham telefon qilishayotgandir.
Boshqa qit'alarga o'tamiz. Boshqa qit'alarga o'tamiz degan deb aldamagan edim. Mana Avstraliyadan biz bilan aloqada mushtari, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avstraliya politsiyasi haqida bizga biroz so'zlab bering. Oxirgi marta qachon politsiyaga tushdingiz bezorilik bilan?
Avvalo assalomu alaykum. Ismim Shavkatbek, Avstraliyadan. Men ham albatta ko'pchilikni qiziqish tabiiy, bir yashirin, bir uzoq yer kurvasini, bir uzoq zaminida joylashgan bu mamlakat haqida ko'pchilikda deyarli hozir to'g'ri texnika rivojlangan, ma'lumotlar yetarli, lekin shu shunday bo'lsa-da aytmoqchimanki, Avstraliyadagi meni avvalo politsiya tizimida, politsiya tizimini harakati avvalo xalq xizmatiga yo'naltirilganligini ochiq ko'rdim. Bu yerda shu narsani ochiq e'tirof etib aytamanki, haqiqatda politsiya xizmati xalqqa beminnat haqiqatda xizmat qiladi ekan. Avstraliyada buni yuksak ko'rinishlarini o'zim guvohim.
Masalan, misol keltiringda Shavkat aka, o'sha yuksak ko'rinishiga misol keltiring.
O'zingiz bilan bog'liq bir holat
bo'lsa, yaxshi bir jiddiy ko'rinishda unaqa munosabat bo'lmagan politsiya bilan, lekin bir kichik ko'rinishda shunaqa bir voqea bo'lgan. Farzandlarim dastlab Avstraliyaga kelgan paytlarida shu maktabga borib kelish jarayonida bir shu bir ko'chadan o'tib ketish paytida bir xonadonda boqilayotgan bir uy iti shu e'tiborsiz uyda odamlar bo'lmagan shu ko'chaga chiqib ketganda shu hamla qilgan shu farzandlarimga shu paytda bular telefon qilishdi, men zudlik bilan voqea yeriga yetib bordim. O'zida asli jiddiy jarohat olmagan bo'lsa-da, lekin bola qo'rqqan ekan. Shu paytda bizga shu yerda voqeaga guvoh bo'lgan odamlar, bir pastda sen otasi ekansan, politsiyaga telefon qilib bu voqeani o'zlari bir taftish qilib ko'rishadi dedi. Bu jiddiy narsa deb qabul qilishdi buni. Men ham shu ayolni gapi bilan politsiya chaqirdim. Bir 15 minutda yetib keldi politsiyalar. Polis xodimlari yetib keldi, voqeani tiniq so'rashdi. O'sha jarohat yetgan qo'li ozgina tirnalgan ekan, shu yerini rasmlarga olishdi. Keyin uy egasini surishtirishib, telefon qilishdi, chaqirishdi. Ayni shu paytda u itni egasi yetib kela olmasligini aytgandan keyin, bu narsalar haqida biz chora ko'rib senga xabar beramiz dedi. Biz voqea joyidan ketdik. Oradan 2 kun o'tgandan keyin uyni egasi bilan shu politsiya xodimi birgalikda yetib uyga kelishib, shu borada meni haqiqatda huquqim borligini, bir bolaga yetkazilgan ma'naviy zarar haqida bir ruhiy bir ozor yetgan holatida men bir huquqiy arz qilish huquqim borligini ular tasdiqlashdi. Shu men u yerdan u odamdan talab qiladigan narsam shu faqat u yerda meni farzandlarim emas, boshqa farzandlar ham maktabga borib kelar ekan. Shu itiga, shu katta it baqqandan keyin bunga bee'tibor bo'lmasin degan ma'noda men shu narsani ularga aytdim. juda minnatdor bo'lib
ketdi. Shavkat aka, bu politsiya, o'sha Avstraliyadagi politsiya qanaqadir vakolatni suiiste'mol qilgan holatlarga ham duch kelganmisiz?
Yo'q, men shaxsan ham atrofimdagi odamlar danal bu haqda bunaqa bir tiniq bir korrupsiyaga bog'liq, bir poraxo'rlikka bog'liq bir harakat ko'rmadim. To'g'ri, bu yerdan har bir ishingiz osha davlat tarafidan qilinayotgan ishlaringiz hammasiga to'lov bor, hammasi pullik. Misol qoida bo'lsangiz ham, bir tartib qoidani bo'lsangiz ham, bir umumiy ommaviy joylarda har qanday ko'rinishdagi qonun buzishlar bu yerda bir yuqori darajaligi bir jarimalar bilan mukofotlanadi.
Shavkat aka, oxirgi savol, o'sha nimada o'zbeklarda milisa bilan banisaga ishing tushmasin degan bir qanaqa gap. Siz shu Avstraliyada milisaga ishingiz tushsa, qanaqadir ishingizda g'ashlik paydo bo'lmaydimi?
Albatta, bu yerda avvalo o'zi asli bir muomalada yo bir munosabatda sizga bir bizni shaxsiyatingizga tegadigan darajada bu yerda hech kim muomala qilishga haqqi yo'q. Hattoki katta davlat amaldorini ham politsiya qismi bir
ya'ni politsiya faoliyatidan mamnunsiz, ularga
mamnunmiz. Ko'rinishida misollik O'zbekistonda ham o'zim shaxsan juda ko'p bu soha vakillari bilan munosabatlarim juda davomli bo'lgan. Shuning uchun hali solishtirish taqqos qiyos bo'g'ibida bu narsalarni aytib o'tdim.
Rahmat.
Porani so'ramadik, har qalay avtomobil politsiyasi pora olmasa kerak, odamlarni qiynoqqa solmasa ham kerak. Shuni ham so'rab qo'ymadim, mayli. Uni
yo'q, vaqtimiz agar tark etmayman, agar vaqt bo'lsa yana bemalol.
Mayli, bizdan qoling.
Rahmat, rahmat.
Tinglovchilarimiz bormi hali?
Tinglovchilar ancha ko'p. Hayron bo'lganim, Rossiyadan nimaga qo'ng'iroq qilib shikoyat qilmayapti Rossiya politsiyasi?
Rossiya militsiyadan politsiyaga o'zgargandan keyin ancha yaxshi bo'lib qolgan bo'lsa kerak-da, Alisher.
Ha, faqat nomini o'zgartirish bilan yaxshi bo'ladigan bo'lsa, nom O'zbekistonni nomini Amerikami, boshqami deb.
Yana
assalomu alaykum, keyingi tinglovchimiz bor, o'zingiz tanishtirsangiz.
Alo.
Alaykum.
Va alaykum assalom. Skype nomingizda ozodlikka gap yo'q deb qo'yibsiz. Sizni ozodlikka gap yo'q deb tanishtirsakmi yo boshqa ism ham qo'ysak bo'ladimi?
Boshqa ism ham qo'ysak bo'ladi.
Ismingiz nima sizni?
Xo'p.
Ismim Alisher.
Alisher, adash, xo'p, yaxshi, ozodlikka.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Alisher?
Moskvada.
Mana Moskvada hozir gapirib turadik sizni. Sizni yo'qlab turadik. Demak, Moskvada militsiyani ko'rganingizda aylanib o'tasizmi yo bemalol oldan o'tib ketaverasizmi?
Aylanib o'tsangiz ham shu, oldan o'tsangiz ham shu, baribir ushlaydi, dokumentlarni ko'radi.
Aylanib o'tsangiz, aylanadigan joyingizda ham militsiya bor. Xo'p. Ya'ni siz qo'rqasiz militsiyadan umuman olganda. Dokumentlaringiz hammasi joyida bo'lsa ham qo'rqasiz.
Dokumentlar joyida bo'lsa hech narsa demaydi, prosta narushenni misol uchun ish taraf zo'raydi. Shu
dokument hujjatingiz joyida bo'lsa ham bahona topadi.
Bahona topadi, 500 rubl yo 300 rubl, 200 rubl yo 100 rubl deb berasan deb nima qiladi?
Endi qanday o'sha pulni qanday oladi? Masalan, ko'chada turibsiz, sizni o'shada deb dokumentingizni ko'rib, senga jarima 300 rubl, 500 rubl deydida, qanday oladi? To'g'ridan to'g'ri olaveradimi yo yashirib berasizlarmi, qanday bo'ladi?
Biri yashirib shunmasiga qo'lida pasport berganda nima qilib oladi?
Pasportingizga solib berasizmi? Endi Alisher, siz endi baribir ham nima bo'lganda ham u yerda kelgindisiz. Umuman olganda o'sha o'rislarni munosabati qanday? O'rislarni shu politsiyaga munosabati qanaqa?
O'rislarni bizlargami yo politsiyagami?
Politsiyaga.
Yo, unisi bilan qiziqish ko'rmadimi?
Endi ko'cha-ko'yda ko'rasiz-ku, masalan, muomalalar qanaqa?
Muammolarni normal shu holatda, shu o'zlarini uruslarga, hamma o'zini nimasiga normal holatda bo'ladi.
Tushunarli, rahmat Alisher. Ayni paytda Rossiyadagi xabarlarga ko'ra, o'sha yerda ham deylik ko'pchilik politsiya tomonidan odamlarni misol bosib ketish holatlari bor yo'llarda va bular bo'yicha jiddiy choralar ko'rilmaganligi
juda ko'p voqealar bo'ladi. O'sha yaqinda ham bir politsiya ichib olib bir necha kishini bosib ketdi. Natijada 4 kishimi yoki 5 kishi halok bo'ldi.
Bu O'zbekistonda aytyapsizmi?
Yo'q, O'zbekistonda ham bo'ldi bu voqea, lekin Rossiya haqida hozir gapiryapman.
Har qalay bunga jazo kamligi Rossiyaning o'zida ancha jiddiy e'tirozlarni tug'dirmoqda va avvalgi prezident Medvedev Rossiya prezidenti militsiyani isloh qilish uchun politsiya deb nomladi va hozircha aytarlik jiddiy natijalar ko'rinmadi va jon boshiga ham Rossiyada politsiyani 100,000 aholi jon boshiga juda katta o'rinlardan
biri, yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi.
Ya'ni ko'p. Qani mana biz bilan aloqada Abdulloh, assalomu alaykum, qayerdansiz? Abdulloh, prim.
Alo,
qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga bugun?
Turkiyadan.
Turkiyada. Qanday Turkiyadan politsiyasi haqida nima deb o'ylaysiz? Fikringiz qanaqa, Abdulla aka?
Yo, bu yerda politsiya, ya'ni qonun, davlatning qonuni bor. Qonunga bo'lgan hurmat bor politsiyada ham, boshqa xususan politsiyada seziladi shu narsa, davlatga bo'lgan nimaga, qonunga bo'lgan hurmati bor. Undan keyin qandaydir xalqni o'zida ham bir mehmondo'stlikka o'xshagan bu eski qolgan urf odati bir nimasi bor. Bu masalan, men o'zim shaxsan ko'p ishim tushgan yo'lni yo'qotib qo'ysam, bir boshqa shaharga borganda topolmasam, doim politsiya orqali nimani aniqlayman, adresni.
Sen kelgindi ekansan, bu yerda bilmas ekansan deb nima qilmaydimi, boshingizni og'ritmaydimi?
Yo'q, hatto dokumentimni so'ramaydi. Buni bir nimaga, Istanbulda yangi kelgan vaqtlarimda edi, nimani yo'qotib qo'ydim. Ya'ni hoteldan chiqdim, ishlarim bilan chiqdimda 1.5 kilometr yurdim aylanib. Undan keyin qaytishda boshqa yo'ldan ketganman. Hoteldan 1-2 kilometrcha uzoqlashganman, adashib boshqa tomonga ketdim. Undan keyin 3 kishi turgan ekan polis yo'lda. Keldim, shulardan so'radim, yonimda vizitni kartasi bor edi mani, nima deydi uni, hotelni, mehmonxonani, ya'ni uni shuni adresi kerak edi menga, shuni ko'rsatib yo'naltirib yuborasizlarmi meni deb iltimos qilgandim. Aytdi, 1-2 kilometr bor, piyoda qiyin bo'ladi dedi. Keyin men aytdim, taksi bo'lsa ham yetib olaman, bo'lmasam deganimda yo'q dedi. Birisidan, ya'ni o'sha 3 kishi turgandi, birisidan iltimos qilishdi, ya'ni mototsiklda olib borib tashlab keldi hotelni eshigiga.
Ya'ni politsiyachi olib borib tashlab keldi sizni.
Ha, shunaqa hollar bo'lgan, ya'ni ko'p bir 5-10 marta bo'lgan.
Endi Abdulla aka, nima deydi, BIA parvardigor deyishadi-yu, bu pora mora olib turishadimi? Eshitganmisiz, ish qulog'iga chalinganmi shunaqa gaplar?
Yo'q, poradan qo'rqishadi. Pora olganimga guvoh bo'lmadim va eshitmadim ham bu yerda. Yani balkim qandaydir nimalar ba'zi yerlarda nima bo'lgan bo'lishi mumkin. Uni masalan umuman istisno qilib nima qilib bo'lmaydi, lekin men ko'rmadim, guvohi bo'lmadim va eshitmadim.
Endi xavfsizlik masalasi qanaqa? Xavfsizlikni ta'minlab bera oladimi? Masalan, ko'chada kechasi ketyapsiz-u, uyga xavotirga tushmaysizmi? Hozir oldimda yo'l to'sar chiqib qoladi yoki biror jinoyatchi chiqib qoladi deb?
Yo'q, men ba'zi vaqtlarda kechasi soat 11-12 da ba'zi yerlardan qaytgan vaqtlarim bo'ladi. Bu yerda polis kechasi dejurni nimalari bor, aylanib yuradi. Shu yoshlar bezorlik qilmasin degan mazmunda bo'lsa kerak, bilmayman. Shaharda domlarni orasidan nimalardan 2-3 kishi mashinada aylanib yurishadi. Hech qanday nima, ya'ni o'tarkan yo qaytarkan, bu kechasi 12 da bo'lsin, 12 dan oldin yo keyin bo'lsin, hech qanday bir xavf yo bir polis kelyapti degan qo'rqinch yo'q.
Rahmat Abdulla aka. Demak, bu Turkiyadan o'zbekistonlik Abdulla aka fikrlari edi. Ozod navigator dasturini tinglayapsiz, Alisher.
Rahmat. Demak, bu Ozod navigator eshitirishi, yana eslatamiz, dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lganlar Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va hali kelasi yarim soatda siz yashayotgan, siz safar qilgan davlatlardagi vaziyat haqida ham gaplashishga tayyormiz. Biz bilan qoling.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, bugungi savolimiz, siz yashaydigan mamlakatda politsiya qonunga amal qiladimi? O'zbekistonliklarning ko'pchiligi, Alisher, Rossiyadan tashqari Janubiy Koreyada ham juda ham o'zbekistonliklar ko'p va bilishimcha hozir Janubiy Koreyadan bizga qo'ng'iroq qilishyapti.
Janubiy Koreyadan biz bilan aloqada Madina, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Madina, yaxshimisiz?
Ha, rahmat.
Endi Koreyani politsiyasi qanaqa? Koreyani politsiyasi sizga, politsiyasi haqida siz fikringiz qanaqa?
Ishingiz tushganmi avvalambor politsiyaga?
Koreyani politsiyasiga ishim ha tushgan deyarli. Pasti har kuni men o'zimizda o'zbeklarga tarjima qilaman. Umuman yaxshi. Qonunga ular rioya qilishadi. Jojim tergov mahal yo anaqalar bo'lishadi. Bizni O'zbekistonda ko'rganmanda urushganini eshitganman. Bir qaridoshimni oldiga borib qolgandim. Shu O'zbekistonda bir oldiga borib o'tirsam bir payt dupur-supur bo'lib ketdi. Bir qilmagan o'g'irligi uchun o'sha O'zbekistonda qanaqa militsiyalar asa bitta yosh bolani urgan. A bu yerda unaqa emas. Hatto iznasiyot qilgan odam ham tushadi-ku militsiyaga. O'tirib, spokoyna so'rashadi, savol javob qilishadi.
Endi nimada o'zbekistonliklar juda ko'p, nimada Koreyada o'zbeklarga juda ko'payib ketdilar, endi kelib bu yerda bizni ishimizni olib qo'yapsizlar degan qanaqadir o'sha politsiya tomonidan kamsitish holatlari bo'ladimi chet elliklarga nisbatan?
Yo'q, naоборот aytishadi. O'zbekistonliklar juda ham zo'r ishlaydi, kuchlari ko'p. Mashinaqa
maqtashadi. Madina, siz aytyapsizki, Koreyada tarjimonlik qilaman politsiyaga deyapsiz. Ya'ni siz politsiyada ishlaysiz, hamkorlik qilasiz politsiya bilan. Bunisi qiziq. Shu ma'noda politsiyaning bizning vatandoshlarga nisbatan munosabatini sizdan yaxshi biladigan odamga ham odam yo'q deb ko'rinyapti hozir. Umuman qanaqa bo'ladi mana shu biror bir konkret misol aytib bera olasizmi? Misol yaqin kunlardan misol qanaqa munosabat qilishgan o'zbek muhojirlarga? Ya'ni ularga tarjimon topib siz tarjimonlik qilaman deyapsiz. Ularga tarjimon topib berishadi, shundaymi? Ya'ni kerak.
Ha, tarjimon topib beradi. Tarjimonni pulini o'zlari to'lashadi. O'sha politsiyadagi. Daje sudlarga oshirsangiz, oshirsa advokatni ham anaqa tekinga berishadi. Unaqa past urush yo'q deb. Mana oxirgi marta bitta narsa bo'ldi, o'sha karis bilan o'zbek o'sha urushdi, o'zini karisiga juda ham yomon qo'pol gapirdi, so'kdi, san jim o'tir manaqa deb, lekin bizni o'zbekka unaqa gap qilmadi.
Endi
yaxshi gap muomala qilishdi.
Politsiyachilarni muomalasi yaxshi ekan, lekin jamiyatda politsiyachilarga nisbatan munosabat qanday, qarash masalan, bu politsiya bu politsiyachidan odam bo'lar, politsiyachi odam bo'larmidi degan bir qanaqadir munosabat yo'qmi?
Hurmat bor, katta hurmat. Mana o'tsa bor, hayqirish bo'ladi hamma ko'chadagi odamlarda ham. Bo'ladi-yu sanda qo'rquv bo'ladi. O'sha tarix xalqida demoqchiman, tarix xalqida.
Rahmat. Demak, bu Madina politsiya, Janubiy Koreya politsiyasi haqida gapirib berdi. Madina politsiya bilan o'sha o'zbeklar uchun tarjimonlik qilar ekan. Alisher, bugun kun davomida qaysi mamlakatdagi ahvolni so'rasam ekan deb o'yladim-da, Afg'onistonni bir so'rab ko'ray. Chunki Afg'oniston necha yillardan beri, 35 yildan beri urush qiladi, u yerda ahvol juda yomon bo'lsa kerak, har qalay bizni mamlakatdan ko'ra deb nima qildim?
Narkomaniya bo'lsa kerak deb o'ylasangiz to'g'ri, lekin men ham Afg'onistonni surishtirgan bo'lardim. Qani ko'raylik, bizni
olim aka, olim ko'hgan bilan suhbat.
Afg'onistonda bilasiz, Afg'oniston endi urushdan chiqqan bir mamlakat. Endi Afg'onistonda politsiya ham aynan shunday bir narsa, yangi bir narsa bo'lib endi o'rtaga keldi. Hozir Afg'onistonda o'sha urush ketayapti. Dunyoning boshqa mamlakatlarida politsiya faqat o'sha ommaviy tartib intizomni qandaydir bir tartibga soladigan bir kuch sifatida xizmat qiladi-da. Endi Afg'onistonda umuman olganda hozir bizning politsiyamiz nafaqat shaharlarda mana shu xavfsizlikni saqlash, aholi xavfsizligini saqlash, balki jabhalarda urushga ham masalan ular qatnashyapti. Mana shu bizning politsiyamizning katta qismi hozir jabhalarda Talibonning muqobilida endi ayrim viloyatlarda urushlarda qatnashadi, shahid bo'ladi.
Olmaga, siz Kobulda yashaysiz, o'sha Kobulda tartibni saqlash, xavfsizlikni ta'minlashda samaralimi?
Tabiiy samarali. Bu yerda endi Afg'onistonda hozir masalan Kobulni o'zida oladigan bo'lsak, Kabul, endi 10 yil oldingi Kabuldan ancha farq qiladi. Bu yerda tartib intizom vujudga kelgan. Buning asosan sababi mana shu politsiyani oyoq ostiga tiklangani, politsiyani mana shu quvvatlangani, politsiya o'z vazifasini qandaydir durust shaklda amalga oshirayotgani. Ya'ni bu to'la o'sha dunyo me'yorlariga to'g'ri kelmaydi har holda Afg'onistonni politsiyasini qiladigan ishlarini umuman olganda, chunki bu yerda politsiyaning aksariyati besavod, ya'ni o'qish yozishni bilmaydi, o'sha qonunlardan yaxshi xabardor emas. Mana bu bizning politsiyamizning eng o'sha nima tomoni, kamchiligi va nimasi ana shu tomonda.
Davayche, masalan, poraxo'rlikchi, korrupsiya bormi politsiyada?
Tabiiy, poraxo'rlik yo'qda bo'lmaydi. Afg'oniston o'sha dunyo bo'ylab korrupsiyaga botgan mamlakatlarning eng o'sha ro'yxatining boshida turadigan mamlakatlardan bittasi. Tabiiyki, har idorada bo'lgani kabi bu yerda korrupsiya yo poraxo'rlik politsiyada ham bor. Buni shu rasmiylarning o'zi ham inkor etmaydi.
Nimachi, masalan, biz aytaylik biror qiyin ahvolga tushib qoldingiz, politsiyaga yordam so'rab borsangiz, yordam olishingiz ehtimoli qancha?
Yordam olish ehtimoli xo'p farq qiladi. Masalan, katta shaharlarda, masalan, Kobulning o'zida tabiiyki ahvol yaxshi, har holda masalan 100% yordam ololmasangiz ham masalan 50% xoyina-xoy yordam olasiz, sizni kutib oladi, sizni qabul qiladi va yordam berishga tayyor har holda. Endi bu viloyatlarga, atrof hududlar bilan masalan markaz shaharlar bu nuqtai nazardan olib qaralganda farq qiladi.
Jamiyatda politsiyaga bo'lgan munosabat qanaqa? Qanday qarashadi politsiyaga, o'sha oddiy odamlar politsiyaga munosabat?
Umuman olganda politsiyaga Afg'onistonda, umuman olganda xavfsizlik kuchlariga, maxsusan mana shu politsiyani o'ziga Afg'oniston xalqi juda ehtirom bilan qarashadi, hurmat ko'zi bilan qarashadi. Chunki hozir Afg'onistonda mana shu tartib intizom xavfsizlikning asosida mana shu politsiyani umuman olganda xavfsizlik kuchlarining muhim roli bo'lganini xalq biladi. Chunki bular fidoilik bilan urushadi. Har oyda masalan o'nlab politsiyachi Afg'onistonda shahid bo'ladi, qurbon bo'ladi. Mana shu xalqni xavfsizligini ta'minlash uchun. Bu nuqtai nazardan olib qaraganda xalqning hurmati katta bizning politsiyaga.
Demak, bu Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning fikrlari edi, Alisher.
Eng ko'p politsiya xodimlari o'ladigan davlatga aylangan Afg'onistondan eshitdingiz. Eng kam politsiya xodimlari o'ladigan davlatga borsak, balkim shu ma'noda Germaniya, Germaniyadan qo'ng'iroq qilyapti tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismingizni aytasizmi aka?
Ahmadjon.
Ahmadjon aka, Germaniya politsiyalari qanday endi?
Men endi bir o'zim bilan kechgan bir voqeani aytaman, xulosani shuni chiqarib olamiz hammamiz. Men yashaydigan uyda bir 30 metr uzoqroqda bir mehmonxona bor edi, katta bir mehmonxona. Shu mehmonxonaga yoz kunlari, o'sha Ramazon oyida boshqa bir rus millatiga mansub kishilar edi menimcha. Soat 2 da, taxminan yarim kechasi 2 da chiqib, baqir, chaqir, shovqin, o'yin, kulgi, musiqa ovozlari rosa bir insonni algi rohatsiz qiladigan, bir uyqudan uyg'otadigan darajada shovqin edi. Hakiman o'sha politsiyaga telefon qilib vaziyat tushuntirgandan keyin 10 minutdan keyin o'sha yerda shovqin o'chdi, ishonsangiz. 10 minutdan keyin hammasi binoning ichiga kirib, o'sha yerda davom ettirdi o'yin kulgisini.
Endi Ahmadjon aka, nima politsiya ko'chada sizni ko'rinishingizdan endi chet elliksiz. Ko'chada sizni to'xtatib tekshiradimi?
Yo'q, endi bu yerda chet elliklarni rosa ko'pki, o'shanda agar uni tekshiradigan bo'lsa, hattoki bu o'zi nemis fuqarosi bo'lib ham lekin chet ellikka o'xshaydiganlar rosa ko'p. Endi bu bahona bo'lmaydi ularni tekshirishiga. Unaqa vaziyatda tekshirishmaydi.
Agar masalan, gapiraman.
Kechirasiz, endi men o'zi shaharda yurganingizni o'zi har o'zi odatda ko'rmaysiz o'zi militsiyani, politsiyani o'zi ko'rmaysiz, lekin biron bir noqulay vaziyatga, yomon bir vaziyatga tushganingizda, politsiyaga murojaat qilganingizda, ular qayerdan keladi o'zidan bilmaysiz, 3 minutda uzoq bilan 5 minutda siz aytgan joyga yetib keladilar. Lekin siz ko'rmaysiz atrofda, ularni yurganini ko'rmaysiz. Arada sirada bir ikkita mashinasi o'tib ketib qoladi, yo bo'lmasa bir haligi signalini chalib tez o'tib ketib qoladi, lekin odatda ko'rmaysiz ularni.
Endi Ahmadjon aka, men bir Germaniyaga tez-tez borib turaman-da, masalan, menga maslahatingiz kerak. Aytaylik, bu mashinada yo'l harakatini buzib qo'ydim-da, politsiyaga tushib qoldim. Pora berib chiqib ketsam bo'ladimi?
Yo'q, chunki bu narsalarni bilasizmi, nimaga bu yerdagilar poradan qo'rqadi? Pora olishmaydi, sababi ko'rib turishibdiki, hattoki o'sha Germaniya prezidentlari ham o'sha poraga o'xshagan bir vaziyatlarga yaqinlashgan uchun haligi vazifasidan ketyapti. Katta-katta amaldorlar poraga haligi olmagan bo'lsa ham, o'sha poraga aralashib qolgan uchun ham ketyapti. Oddiy bir sabablar bilan ham masalan ketyapti. Bu pora, bu juda katta haligi jinoyat hisoblanadi jamiyat uchun. Shuning uchun bular hammasi qo'rqadi, chunki bitta arzimas pulni olaman deb butun umr karyerasidan, butun umr ishidan, hayotidan judo bo'lgisi kelmaydi.
Politsiya o'sha vakolatni suiiste'mol qiladimi? Masalan, aytaylik, odamlar ulardan qo'rqishadi, mana bu merisi politsiya kelyapti, hozir mana olib ketadi degan qo'rquv bormi odamlarda?
Yo'q, unaqa qo'rqoq yo'q albatta, lekin jinoyatchi albatta qo'rqishadi. Jinoyat qilmagan odam hech qachon qo'rqmaydi. Biron bir har qanday yomon vaziyatda ham birinchi murojaat qiladigan odamlari politsiya bo'ladi. Birinchi haligi har qanday yomon vaziyatda qolib ketgan taqdirda o'sha ularning o'zi maxsus nomerlari bor. Shu nomerlarga telefon qilasiz, o'sha yo tez tibbiy yordam yetib keladi, yo bo'lmasa politsiya yetib keladi, yo bo'lmasa ikkalasi ham bir paytda o'zi yetib keladi. Ularki ularni boshqa vazifa bilan shug'ullanayotganini ham ko'rmaganman. Masalan, politsiya o'sha o'z vazifasini bajarib keladi, chunki ular har tomonlama texnikaviy jihatlardan ham yaxshi ta'minlangan, transport jihatlaridan ham yaxshi ta'minlangan, hatto o'sha vertolyotlari, mashinalari, qurol-yarog' hamma narsalar bilan juda yaxshi ta'minlangan. Ular hattoki, masalan, men o'zim kuzatarman, biron bir o'sha shubhalini tekshirishmoqchi bo'lganda ham haligi qanaqadir odob tariqasida deydim, yo bo'lmasa bir boshqa jihatdanmi, ular qo'llariga haligi qo'l qoplar kiyib tekshirib nima qiladi, hammasini o'z kerakligicha qonunda qanday yozilgan bo'lsa shunday qiladi, undan ortiqchasini qilmaydi.
Ahmadjon aka, rahmat kattakon bizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Demak, Ahmadjon Germaniyadan qo'ng'iroq qildi va Germaniya politsiyachilari haqida, politsiyasi haqida bizga gapirib berdi. Alisher,
rahmat. Mana keyingi tinglovchimiz yana Rossiyadan. Rossiyada sarguzashtlar ko'p politsiya bilan. Mana balkim o'zlarini sarguzashtlar bilan bo'lishar, biz bilan Ne'mat aloqada. Ne'mat, assalomu alaykum. Rossiyada biror voqeaga duch kelgan bo'lsangiz politsiya bilan bog'liq, aytib bersangiz.
Voqea bilan duch kelmaganman. Endi Sankt-Peterburgda 7 yildan beri Sankt-Peterburgdaman. Hech bir bunday qanday desam, qanday tushuntirsam bo'ladi. Bir hech bir shikoyat bilan, boshqa bilan hech ularga tushmaganman.
Nimaga, biror noxush vaziyatga tushmaganmisiz? Shu 7 yil ichida aytaylik, sizga taqir boshlarmi, boshqalarmi bir tahdid qilishmaganmi?
Yo'q, unaqa bir hodisa ro'y bermagan. Qanday tushuntirsam, dokument, masalan, Rossiyada работа qilish paytida, boshqa paytda bir ishimiz tushadi. Masalan, ishimiz tushgan paytda qanday so'raymiz, boshqa qilamiz, endi o'zlarining tilida boshqada. Endi to'g'ridan-to'g'ri hali besh qo'l barobar emas, har o'ziga bog'liq, o'zini hurmat yuzasidan bilib, ularni ham hurmat qilib, o'zingizni bir yaxshi tanishtirsangiz, til borasida, boshqa borasida buna qilsangiz, ular to'g'ri tushuntiradi. Endi hamma har xil muomalaga bog'liq. Endi masalan, ko'chada yurganimizda ham masalan bo'lgan, endi dokumentsiz tushgan joylarimiz bo'lgan, boshqa bo'lgan. O'shanda ham endi qanday tushunsam, odamgarchilik yuzasidan to'g'ri muomala qilishgan, hech emas. Sankt-Peterburg endi bir istarikski bir turizm rivojlangan shahar bo'lgani uchunmi, bir ana bu hech
qanaqa tushganingizda shunday qo'yib yuborganmi yoki bu narsa tama qilganmi?
Yo, tama qilishgan. Endi masalan, birinchi o'chirda dokument so'raladi, o'sha Rossiya robota, keyin strakhovoy polis, endi hozir strakhovoy polis so'raladi, keyin o'sha
Ne'mat aka, bu tafsilotlarga to'xtalmaylikda, mana hozirgina Germaniyadan bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi, aytdiki, agar odamlar qiyin vaziyatga tushib qolsa, birinchi qiladigan ishi politsiyaga murojaat qiladi. Agar siz qiyin ahvolga tushib qolsangiz, birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? Politsiyaga qo'ng'iroq qilishmi yoki boshqami?
Albatta, politsiyaga, adliyaga boriladi birinchi o'chirda. Hamma joyda qonun bir xil-ku. Birinchi o'chirda shu politsiyaga, boshingizga bir qanday bir ish tushsa, politsiyaga borilib, politsiyaga telefon qilinadi yoki bo'lmasa chaqiriladi o'sha hodisa joyiga.
Demak, sizni o'sha Sankt-Peterburgdagi politsiyaga ishonchingiz bor qandaydir?
Yo, ishonch bor. Endi masalan, o'zimiz O'zbekiston davlati ham hech yomon desak, o'zimizni yurtimiz, o'zimiz vatanimiz yomon desak bo'lmasmi? Lekin bu yerda ham masalan o'zingizda, masalan, dokumentingiz to'g'ri bo'lsa, o'zingizga bir anaqa ishonchingiz bo'lsa, hech qanday bir haq-huquqingiz ozgina, masalan, ozgina xatiya bir bu yerda kulturasiga, masalan, qonun qoidasi bilan bir 30% bilsangiz, haqqingiz hech qanaqa bir bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman men o'zimcha.
Rahmat, rahmat katakon, Ne'mat aka, qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Demak, bu Sankt-Peterburg.
Ozod navigator,
ozod navigator
dunyo kurrasi uzra parvozni davom ettiramiz. Militsiyani qidiryapmiz. Militsiyani uzoqdan turib, tepadan turib, qayerda qanaqa militsiya borligini surishtiryapmiz. Irlandiyaga yaqinlashib qoldik. Mana Irlandiyadan bizning doimiy muxlisimiz Abjalil aka aloqada. Assalomu alaykum Abjalil aka.
Abjalil aka, Abjalil aka, Amerikada militsiyani cop deb atashadi. Yo'q, Irlandiyada nima deb atashadi?
Irlandiyada garda deb atashadi. Men mana hozir 8-yil yashayapman Irlandiyada. Lekin shu paytgacha biror marta meni politsiya to'smagan. Lekin politsiyaga ishim tushgan. Bir o'sha bir fotoapparatim yo'qolib qolgan paytda bir taksida yurganimda shu taksida qolib ketgan ekan. O'shanda borgandim, lekin juda yaxshi muomala qilgan. Xuddi masalan o'sha katta bitta shopping deydi, o'sha Tesco boshqa narsalar borganda qanday muomala qilsa, shu politsiya ham shunday juda yaxshi muomala qilgan. Lekin bulardan tashqari men o'sha Irlandiyaga birinchi kelgan yillarim hozirgacha ham juda ko'p atalar namoyishlarga borganman. O'sha ko'chalarda namoyish qilib yurgan paytda politsiya qanaqa muomala qiladigan deb. Ular politsiyachilar meni yonimda yurgan, lekin birontasi nega bu yoqqa kelding, kimsan, nimasan deb so'ramagan.
Abdujalil aka, fotoapparatni aytib bermadingiz, fotoapparatingizni topib berdimi politsiya yo topib berolmadimi?
Yo'q, fotoapparat keyin topilmadi. Chunki bitta meni o'zimda aybim bo'lgan, o'sha taksiga pul to'lagan paytda o'sha nimasini olishim kerak edi, bitta resept deydi. O'sha biz endi
kvitansiya.
O'sha to'lagan. O'shanda olganimda unda o'sha telefon nomeri, mashina nomerlari hammasi bo'lardi. Bu meni xatom bo'lgan. Biz unda taksiga ko'pchilik chiqqandik.
Ya'ni balkim Abdujalil aka bu narsa masalan biror 100 funt berganingizda to'lab berisharmidi?
Yo'q, bu
qo'lini yolg'ab qo'yib degandek.
Yo'q, bitta Irlandiyadan umuman Russiya paroxolik darajasi pasti yo'q hisob. Umuman xayolingizga ham keltirmaysiz. Men umuman xayolimga kelmagan bu narsa. Bu narsa pasti yo'q hisob edi.
Ha.
Yo'q, umuman olganda jamoat tartibini bilmasangiz boshqa narsa bo'lsa politsiya umuman ishi ham bo'lmaydi. Daje hujjatlarsiz yursangiz ishingiz bo'lmaydi. Irlandiyaga shu aeroport orqali kirib olsangiz bo'ldi. Kirmagansan keyin sizni hech kimni ishi bo'lmaydi.
Endi Abdujalil aka muomalasi juda yaxshi bo'lgan deyapsiz. Umuman jamiyatda ularga bo'lgan munosabat qanaqa? Masalan, oyog'ini uchida ko'rsatishmaydimi bu nimani politsiyani?
Bu yerda politsiyani to'g'risida juda ko'p odamlarni muloqotda bo'lganman. Birontasi politsiya to'g'risida salbiy fikr bildirmagan. Salbiy fikr bo'lgan narsani men hali matbuotda ham boshqa joylarda ham hech uchratmaganman. Endi ayrim politsiyachilar qandaydir jinoyat qilgan bo'lishi mumkinmi? Haligi bu davlat tomonidan emas, bo'ladiku shaxslar o'rtasida.
Rahmat Abdujalil aka. Abdujalil aka Irlandiyadan qo'ng'iroq qildishdi. Demak, Irlandiya politsiyasi haqida iliq fikrlar bildirdi. Demak, Alisher, siz ikkinchi vataningizdan tinglovchimiz bor deb aytyapti hozir.
Ikkinchi vatandoshim To'lqin aka biz bilan aloqada. Shvetsiyada politsiya juda ajoyib ishlaydi deb eshitganmiz. Ishimiz tushganda uyimizgacha tashlab olib qo'yardi. Shunda kulib, bunaqasi agar O'zbekistonda bo'lganda juda ko'pchilik suiiste'mol qilib taksi chaqirmasdan politsiyadan yordam so'rab uyga olib borib qo'ygin deb aytgan bo'lardi deb ko'nglimdan o'tuvdi. To'lqin aka, sizni hech politsiya yordam berganmi Shvetsiyada u yoq bu yoqqa borishga? Qanaqa taksi sifatida ishlatganmisiz hech?
Yo'q, endi bilmadimiz. Bu hozir g'alati gapni gapiryapsiz. Juda bir farishtaga aylantirib, yo'q. Politsiya yordam beradigan paytda emas. Qachon bir yo'l so'rasin boshqa murojaat qilganda albatta tushuntirib berishadi. Bu tabiiy hol. Buni endi politsiya
bilan odam qiladi. To'g'ri, lekin bular o'zining ishini qilishyapti, to'g'ri.
Lekin o'zining ishini qiladi.
Xo'p, lekin jamiyatda qo'rquv bormi, politsiyadan qo'rqish bormi, misol? Siz endi O'zbek militsiyasidan qochib Shvetsiyaga keldingiz. Endi Shvetsiyada politsiyadan qo'rqasizmi?
Yo'q, bu yerda politsiyadan qo'rqadigan joyim yo'q. Politsiya bu yerda himoya qiladi. Bu jazolovchi organ emas, u sizni himoya qiladi. Jinoyatchilar.
To'qin aka, nimasi bormi? Masalan, biror o'sha politsiya o'z vakolatini suiiste'mol qilgani haqida eshitganmisiz? O'sha 5-6 yil
o'tdi. Go'g'oda ba'zi maqomlar chiqib qoladi, shvetsiyani qayerdadir nimadir qilinganligi. Lekin bunaqa odamlar politsiyadan qo'yib yuborishadi. Masalan, bir nima chiqqan, bunga ham bir oydan oshdi shekilli. Avtomobil gazetasi yozib chiqishdi, politsiyani o'z vakolatini suiiste'mol qilganligi haqida ayol edi, adashma, bir ayol edi politsiyachi, ishdan bo'shatib yuborishgan bo'ldi. Bu juda qattiq masala u.
Tushunarli. Rahmat. Demak, to'lqin aka Shvetsiyadan.
Rahmat. Uzr, Alisher Siddiq. Har doimgidek Shvetsiya haqida gapirsa farishta qo'raman, lekin bo'lgan voqea, chatga qochib keta olmaymiz. Biz bilan yana aloqada, mana o'zingiz gaplashgan ekansiz, Birlashgan Arab Amirliklaridan
Go'zal ismli o'zbekistonlik.
Qani ko'raylik, Birlashgan Arab Amirliklarida o'zbekistonliklarning politsiya bilan sarguzashtlari haqida.
Odam anaqa mayda haqqini mayda yer qilishmaydi. O'sha kerakli anaqasi bo'yicha, masalan, haq huquqingiz bo'lsa, o'sha bo'yicha sizni haqqingiz olib berishadi. Masalan, politsiya faqat mashina registratsiya qilish bo'yicha boramiz, o'sha mayda kerakli anaqalarini to'laysiz, bo'ldi, unaqa hech qanaqa yugurtirmaydi. Tartib, masalan, Amirlikda har bir o'zini anaqasi bor. Masalan, Sharjani o'zini politsiyasi bor, Dubayda o'zini politsiyasi bor, Abu Dabi o'zini politsiyasi bor. Masalan, Abu Dabida masalan, mashina agar Abu Dabi politsiyasini qochayotgan bo'lsa, Dubay yeriga yetib kelgandan keyin Abu Dabi politsiyasi Dubay yeriga kirib, o'sha mayda qo'llayotgan mashinani orqasini yurish haqqi yo'q Dubay yerida, chegarasida. Dubay ham xuddi shunaqa, agar Dubayda masalan bu mashina qo'llayotgan bo'lsa, Sharjaga o'tsa, Sharjadan keyin uje haqqi yo'q o'tga o'tishga. Har bir anaqasini o'zini anaqa politsiyasi bor-da, masalan, Sharjadagi politsiya, masalan, Dubaydagi bo'layotgan voqealarga umuman daxli yo'q. Bu yerda unaqa narsalar yo'q. Bu yerda, masalan, asosan masalan Sharjada agar politsiya mashina to'xtatib, mashinada tam alkogolni anaqa bo'lsa, сразу qamoqqa olib ketadi, ularni Sharjada qonunni juda ham kuchli. O'tdi, ana eskichasiga orqasiga uradi. Nechidir marta ham qamchi bilan uradi. Yo'q, o'tdi, naqa pora narsalar yo'q. Vapisha olishmaydi. Harom u pora olish. Hamma demokratik anaqa, hamma o'z haq huquqini biladi. Bu yerda 120 dan ortiq millat bor. Har bir millatning o'zini haq huquqi bor. Hech kim uni paymol qilmaydi. Agar mani haq huquqim bo'lsa, mani haq bo'lsa, mani haqqim beradi. Haq huquq paymol qilish boshqa millat unaqasi yo'q. Hech kim qo'rqmaydi undan. Naborot, normal o'rtoq gaplashamiz. Даже bir kuni mani o'rtog'im, men kechasi bo'lganda naqa просто так mashinasini to'xtatib, ana торговый центр oldida просто o'tirib dam olganda politsiya so'ragan, nima qilsam bo'ldi, bu yordam kerakmi deb. O'sha paytda akasi uydagilar bilan urushib qolib o'tirgan ekan mashinada. Uydagilar urushib qoldim, mayda chuti ketishimga benzinimga pul yetmayapti deganiga, men anaqa 50 dirham ol, hatto uyingacha yetib olgin deb anaqa berib, yordam berib, nima deb jo'natib yuborganda. Politsiya kerak bo'lsa cho'nchagidan chiqarib berishadi ular.
Alisher, bu go'zal ismli o'zbekistonlik Arab Amirliklari politsiyasini farishtaga aylantirib yubordi. Kerak bo'lsa benzin deb qolmagan ekan, benzinga pul berdi deb aytyapti.
Qiziq, ayrim davlatlarda, mana Yevropa davlatlarida pora olmaydi, chunki bu jinoyat, ya'ni bular qo'rqib olmaydi. Mana Arab Amirliklarida bu harom
deb olmayapti.
Endi sizga ham agar shu ma'noda biz qayerdamiz? Biz qayerdamiz? Shu, ya'ni O'zbekistonda qonun to'sganligi uchun omaylikmi yoki harom bo'lgani uchun omaylikmi? Ya'ni baribir olish davom
etadi. Endi agar bizni militsiyalarga ham Lamborghini degan mashina olib berganda davlat
hozir balki so'nggi xabarlarga ko'ra O'zbekiston Toshkent politsiyasiga hozir ajoyib mototsikllar
qilingan.
Harlimikan?
Harley Davidson.
Yo'q, har qalay ajoyib mototsikllarda yurishyapti va umid qilamiz ular haqida ham yaxshi fikrlar yangray boshlaydi yaqin kunlarda. Bu esa ularni nomini almashtirish bilan bo'ladimi, ularga ular haqida qonun chiqarish bilan bo'ladimi? Har qalay o'zbekistonliklar, aksar o'zbekistonliklar mana boshqa davlatlarda ko'rgan politsiyasini O'zbekistonda ham ko'rish istagida ekanliklarini aytishmoqda.
Bu demakki ozodlikning ozod navigatori eshittirishi edi. Uni Alisher Sidiq va Kamina Farruh Yusufiy olib bordik. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.